Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita bersama saya Naila Huda, dan untuk cerita jam ini kami nak bawakan cerita di sebalik pembentangan rang undang-undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 yang kita jangka akan dibentangkan untuk bacaan kali kedua di Dewan Rakyat hari ini, sama ada hari ini ataupun esok. Dan RUU ini antara lain mengetengahkan larangan merokok apa-apa produk tembakau atau pengganti tembakau serta larangan penggunaan peranti merokok oleh mana-mana individu yang lahir pada 2007 dan seterusnya ataupun Generation Endgame GEG. Namun sebelum ini, jawatan kuasa pilihan khas PSCC bagi hal ehwal wanita dan kanak-kanak dan pembangunan sosial bagaimanapun mengeluarkan kenyataan mereka berharap jawatan kuasa ini diberi peluang untuk menilai sama ada pelaksanaan RUU ini selaras dengan Konvensyen Hak Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ini kerana, kata PSCC ini, mereka khuatir fasal-fasal berhubung dengan penguatkuasaan RUU ini akan membuka ruang untuk penyalahgunaan, salah tafsir dan juga hukuman yang dilihat tidak setimpal dengan kesalahan ini, antara pertikaian persoalan yang diketengahkan PSCC ini serta beberapa pihak lain juga dalam perdebatan berhubung dengan RUU yang kita lihat semakin banyak mendapat perhatian di media sosial. Dan baru saja dikemaskini sebentar tadi, salah seorang anggota PSCC ini, Datuk Sri Azlina Uthman Said, melalui Twitter memaklumkan pihaknya telah pun menghadiri pertemuan antara JKPK ataupun PSCC Hal Ehwal Wanita dan Kanak-Kanak dan Pembangunan Sosial Parlimen dan pihak Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin bagi membincangkan perihal RUU Kawalan Produk Tembakau 2022 ini. Baru saja dimaklumkan sebentar tadi dan kita juga menjangkakan pembentangan bacaan kali kedua sama ada petang ini dalam beberapa jam akan datang, yang pastinya akan kami bawakan secara langsung di Buletin Awani di 501 Astro Awani dan juga di platform-platform digital Astro Awani. Tapi pada jam ini, untuk cerita di sebalik berita RUU ini, kita ingin melihat di sebalik perdebatan yang kita lihat kebanyakannya tertumpu kepada aspek kesihatan dan undang-undang tentunya. Tapi kami juga nak bawakan perspektif yang sedikit berbeza, iaitu dari segi kepentingan hak asasi manusia, khususnya bagi hak kanak-kanak. Dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut bersama saya Profesor Datuk Nur Aziah Mohd Awal, mantan Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam. Terima kasih Datuk sudi bersama saya dalam cerita jam ini. Pertama sekali, pandangan secara umumnya terhadap RUU Kawalan Tembakau ini dari sudut hak asasi manusia, bagaimana?
Terima kasih. Saya merasakan bahawa dari sudut hak asasi, terutamanya hak asasi kanak-kanak lah. Kanak-kanak ini ada hak untuk hidup sehat dan selesa dan dijauhi daripada penyakit. Ya. Jadi bagi saya, rang undang-undang ini sangat penting untuk melindungi kanak-kanak, terutamanya mereka yang lahir pada 2007 ke atas. Dan ini memastikan generasi masa depan kita ini tidak, maknanya dia bebas daripada rokok dan tidak merokok, dan boleh menjimatkan kerajaan dari segi isu-isu kesihatan dia untuk pengubatan dan sebagainya. Dan saya dipahamkan ia akan kerajaan menanggung kos hampir 8 bilion ya, dari segi kesan orang yang merokok yang kemudiannya sakit. Dan bagi saya, ini sangat penting bagi generasi kita, bagi kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni dalam hak kanak-kanak, itu dalam Konvensyen Hak Kanak-Kanak, kita ada 4 prinsip asas. Dan salah satu daripada prinsip asas ini hak untuk hidup dan membangunkan diri. Dan dalam hak untuk hidup ini termasuklah memastikan kanak-kanak ada hak kepada perkhidmatan kesihatan, diberikan vaksin dan dilindungi daripada penyakit-penyakit berjangkit dan sebagainya. Dan bagi saya, rokok ini banyak mudaratnya kepada kanak-kanak dan kepada semua orang terutamanya. Dan kita dah tahu daripada kajian dan sebagainya, ia sangatlah membimbangkan. Dan dari segi itu, kalau kita melihat rokok ni bukan saja pada orang yang merokok, tapi orang yang duduk sebelah, pada ibu mengandung, ya, menghidup asap rokok juga boleh terkesan. Dan maknanya itu ialah ia memberi kesan buruk kepada kanak dalam perut, bayi itu daripada dalam perut lagi. Jadi sesuailah ia diluluskan untuk memastikan generasi akan datang, terutamanya kanak-kanak, mendapat perlindungan yang sewajarnya.
Prof, pada masa yang sama kita lihat masih ramai lagi yang sama ada keliru ataupun tak berapa aware dengan peruntukan kuasa bawah RUU ini, dan pada masa yang sama ramai juga yang concern, bimbang dengan bagaimana peruntukan kuasa atau peruntukan undang-undang ini terhadap individu bawah umur, generation endgame yang bukan saja akan berusia 18 tahun tapi yang peringkat-peringkat umur bawah 18 tahun ini, yang mana akan ada juga penggunaan akta kanak-kanak bagi kawalan tembakau bagi generasi bawah 18 tahun ini. Boleh Datuk tolong terangkan sedikit bagi mereka yang masih lagi keliru dan juga masih tak ambil tahu lagi mengenai dengan perbezaan kedua-dua akta ini dalam kawalan tembakau?
Sebenarnya jika saya melihat secara am saja, ya, dari segi dia memperuntukkan kalau kepada boleh dikuatkuasakan jika orang menjual barang-barang terlarang ini pada kepada individu yang yang lahir pada 2007, dan individu yang lahir pada daripada 2007 itu mungkin juga masih kanak-kanak, ya, dari segi sudut yang akan datang, maknanya ia mungkin dijual kepada kanak-kanak. Di Malaysia kita ada akta kanak-kanak. Dalam akta kanak-kanak ada peruntukan mengenai kanak-kanak yang berkonflik dengan undang, yang melanggar undang, yang ia perlu dibawa ke mahkamah bagi kanak-kanak. Jadi bagi saya peruntukan undang-undang ini, kanak-kanak yang melanggar undang-undang jenayah, yang melakukan kesalahan seperti mencuri, membunuh, merompak dan sebagainya itu, mereka masih dibawa, bagi kesalahan bunuh dibawa ke mahkamah tinggi, kerana mahkamah bagi kanak-kanak tak ada bidang kuasa dari segi penghukuman gantung itu. Tetapi selain daripada itu, kesalahan itu perlu dibawa, kalau yang tertuduh, orang yang kena tuduh itu adalah kanak-kanak, dia perlu dibawa ke mahkamah bagi kanak-kanak. Itu peruntukan yang memang dah ada dalam undang-undang kita. Jadi dia perlu dibaca bersama kalau saya melihatnya. Dan satu lagi ialah dalam akta ini hanya diletakkan denda, ya, untuk bagi mereka yang melanggar peruntukan-peruntukan ini bila ada penguatkuasaan nanti. Ini pun akan dikuatkuasa lepas 2 tahun yang saya difahamkan. Jadi dari segi itu, saya merasakan perkara-perkara mengenai pendetailan itu boleh dibuat bylaws, boleh dibuat peraturan daripada akta induk ini. Kita boleh adakan SOP-nya, adakan undang-undang tambahan yang boleh disangkutkan kepada peruntukan asas. Mungkin yang boleh kita harapkan daripada pembentangan rang undang-undang ini ialah menambah baik dari segi bahawa menteri ada kuasa untuk membuat peruntukan kalau ia terpakai kepada kanak-kanak. Dan saya juga nak komen bahawa kalau bolehlah kanak-kanak tidak didenda, tetapi sekarang ini kerajaan sedang melaksanakan program diversion. Dan saya rasa diversion ini sangat sesuai digunakan untuk kanak-kanak yang terlibat dengan peni rokok dan sebagainya.
Ya, boleh Datuk terangkan sedikit di situ hukuman versus pendidikan. Kalau bagi Datuk sendiri, bagi kanak-kanak dalam aspek kawalan tembakau ini, contoh-contoh didikan yang boleh disampaikan bagi mereka dalam aspek kawalan tembakau, cadangan Datuk?
Buat masa ini, kerana rang undang-undang ini dah sebut dalam tempoh 2 tahun itu akan ada program ataupun pendidikan yang akan dilaksanakan dan juga memberi kesedaran kepada ahli masyarakat betapa bahayanya merokok dan sebagainya. Itu perkara yang saya rasa tanggungjawab Kementerian Kesihatan, dan juga mungkin boleh dilibatkan Kementerian Wanita secara bersama untuk memastikan kanak-kanak faham kenapa kita meluluskan rang undang-undang ini. Yang kedua ialah ahli masyarakat semua bertanggungjawab memberi pendidikan, ibu bapa terutamanya perlu memberi pendidikan yang betul kepada anak-anak bahawa rokok ini bahaya kepada kesihatan diri dan akhirnya nanti akan menyebabkan penyakit-penyakit tertentu, dan ini boleh melibatkan ahli keluarga dan sebagainya. Jadi itu perkara yang jadi tanggungjawab kepada kerajaan, dan dalam masa yang sama juga bagi saya konsultasi ataupun perbincangan dua hala, panggil kanak-kanak, tanya, terangkan kepada mereka kalau ini yang diperlukan, maka sebab dalam konvensyen kanak-kanak itu ada satu hak kanak-kanak untuk mereka dipanggil untuk didengar pandangan dan perbincangan mengenai apa yang sedang kerajaan nak buat. Itu saya rasa patut dilaksanakan. Dan selain daripada itu, saya juga merasa, sebab itu saya mencadangkan dari segi hukuman. Itu bukan denda. Denda tu kadang-kadang orang bayar saja tanpa merasakan bahawa dan membayar dengan rasa marah. Sedangkan kalau kita melaksanakan program diversion misalnya, barulah mereka tahu bahawa mereka sebab diversion ini ialah mereka tidak dibawa ke mahkamah tetapi dikenakan tindakan tidak perlu membuat beberapa perkara misalnya hemat masyarakat. Bawa mereka ke wad di mana pesakit-pesakit kanser itu berada. Beri mereka kesedaran bahawa inilah kalau anda merokok ini ialah yang akan anda hadapi. Jadi saya rasa itu patut dilaksanakan dalam masa tempoh 2 tahun ini dan kemudiannya kita boleh kuatkuasakannya.
Ya, Prof, cukup menarik idea untuk melibatkan kanak-kanak sendiri dalam perbincangan mengenai penguatkuasaan RUU ini kerana mereka yang akan terkesan secara langsung daripada pelaksanaan RUU ini. Tetapi kita tak tahu setakat ini sudah ada ataupun tidak pelibatan kanak-kanak dalam dialog atau konsultasi pihak KKM bersama dengan mereka, kita tak tahu. Tapi kita juga lihat time frame, skop masa yang kita ada yang mereka jangkakan RUU ini diluluskan dalam masa terdekat dalam minggu ini. Pandangan Dato' ada keperluan untuk beri lebih masa untuk membahaskan, untuk mungkin melibatkan pandangan kanak-kanak sebelum meluluskan RUU ini?
Pandangan kanak-kanak ini boleh dilibatkan semasa kita membuat peraturan. Saya tak nampak sepatutnya sebelum dia masa-masa penderafan itu mungkin boleh dipanggil. Mungkin Kementerian Kesihatan telah membuat konsultasi tersebut. Saya tak tahu. Ya. Tetapi sebagai saya bekas Suruhjaya Kanak-Kanak, kami pun tidak pernah dilibatkan dalam perbincangan mengenai rang undang-undang ini. Tetapi bagi saya, kepentingannya ialah untuk kanak-kanak. Dan mungkin saya nak terangkan sedikit, ya, bila kita tanda tangan konvensyen hak kanak-kanak ini, kerajaan ada tanggungjawab. Dan prinsip asas dalam konvensyen hak kanak-kanak ini, satu, kanak-kanak tak boleh didiskriminasi. Yang kedua, kanak-kanak ada hak untuk hidup dan membangunkan diri. Kanak-kanak kalau nak buat apa-apa dasar atau undang adalah untuk kepentingan kanak-kanak. Kita mesti bagi prioriti itu kepada kepentingan, best interest konsep itu. Dan yang keempat ialah hak dia untuk didengar, memberi pandangan dan sebagainya. Dan saya percaya jika kita memanggil kanak-kanak untuk kita dengar pandangannya, tentunya rata-rata mereka ini tidak mahu merokok dan tidak suka kepada rokok. Dan itu sebabnya kumpulan yang kecil ini yang kita nak kecilkan lagi ataupun tiadakan langsung. Sebab dia akan memberi kesan kepada kawan-kawan yang lain. Kita tahu sekarang sekolah, pejabat kerajaan semua kawasan larangan merokok. Dan restoran banyak juga kawasan larangan. Tetapi rakyat, ramai rakyat yang merokok ni tidak ambil perhatian. Dia tak kisah pun. Dia kata kalau kena-kena-kena lah. Tetapi jika kita membuat undang-undang menunjukkan seriusnya kita untuk memastikan bahawa generasi akan datang ini free from smoking. Maknanya dia bebas daripada asap rokok dan tidak akan mengganggu-gugat kesihatan mereka.
Okey, akhir sekali, Prof, dalam masa yang sama kita tahu sebelum RUU ini dicadangkan, kita lihat sudah ada larangan yang dikemukakan di New Zealand tetapi masih belum diluluskan, masih lagi dalam proses perbincangan dan perdebatan juga, perbahasan dan sebagainya. Kalau nak dibandingkan, di New Zealand pula bagaimana? Apa yang mungkin boleh kita lihat dari sudut perbandingan dan mungkin ada ruang untuk penambahbaikan di mana-mana pihak?
New Zealand yang sebenarnya memang dia sama dengan kita. Undang-undang itu sedang dibawa di parlimen dan dibincangkan. Tapi kalau kita lihat aktanya, dia memfokuskan kepada orang yang menjual, the retailer, orang yang terlibat dalam industri itu sendiri. Fokusnya kepada mereka dan mereka itu yang nak dihukum. Dan New Zealand pun memang sebuah negara kalau kita lihat perundangannya mengenai kanak-kanak sangat children friendly. Dia memang ada berbagai-bagai agensi yang membantu kanak-kanak secara terus. Dia ada peguam untuk kanak-kanak, dia ada juga atau support dan sebagainya itu. Jadi bagi saya, dia memang memberikan keutamaan kepada kebajikan ataupun kepentingan kanak-kanak. Dan yang kedua, yang hendak dihukum ini adalah orang yang menjual ataupun orang yang mendagangkan bahan-bahan tembakau dan juga yang berkaitan dengan ini. Jadi saya rasa kita boleh ambil itu, tetapi kita akan menjadi negara pertama yang hendak melarang rokok kepada generasi
ya, baik.
2 tahun itu untuk mereka membuat persediaan. dia juga memberi ruang kepada orang yang dalam industri itu untuk mengalihkan perniagaan ke tempat lain. Dan bagi saya itu, dan kerajaan bersedia untuk tidak mendapat sebarang teks dan sebagainya. Dan itu saya rasa sangat penting kita ambil perhatian. Dan sepatutnya lah undang-undang ini disokong untuk ia diluluskan dan kemudiannya ditambah baik di peringkat komiti supaya boleh diadakan peraturan-peraturan atau bylaws ini untuk memastikan ia dapat dilaksanakan.
Baik, terima kasih banyak lagi yang kita nak kupaskan, tapi itu sahaja masa yang kita ada untuk ketika ini. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, mantan Pesuruhjaya Kanak-kanak Suah, akan mengulas mengenai RUU Kawalan Tembakau dari sudut hak asasi manusia khususnya bagi kanak-kanak. Dan kami menjangkakan pembentangan bacaan kali kedua RUU ini pada petang ini ataupun esok, tetapi tentunya kami akan bawakan siaran langsung bacaannya di Dewan Rakyat di Astro Awani 501 dan juga di platform media sosial Astro Awani. Dan banyak lagi yang kita nak kongsikan untuk cerita jam ini, tapi kita akan berjelas ketika kembali selepas ini.